რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთი და შეერთებული შტატები ისლამური სახელმწიფოსაგან უსაფრთხო საზღვარს შექმნიან. რუსეთი ხმას არ მისცემს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის შესახებ. ესპანეთმა რატიფიკაცია მოახდინა საქართველოს ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმებისა. შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ ერთობლივი ძალით გაწმინდონ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთაგან თურქეთის საზღვის მიმდებარე ტერიტორია, გადაუჭრან ექსტრემისტებს მომარაგების გზები და შექმნან თავისუფალი ზონა ათასობით სირიელი დევნილისათვის. აღნიშნული გადაწყვეტილების ფონია თურქეთის მიერ გასულ კვირაში ჩატარებული უპრეცედენტო სამხედრო ოპერაცია, რითაც ანკარა ჩაერთო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საომარ კამპანიაში. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 27 ივლისს აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფოსაგან თავისუფალი ზონა უნდა მოიცავდეს 68 მილი სიგრძის სასაზღვრო მონაკვეთს, რომელსაც ჯერ კიდევ ისლამისტი ექსტრემისტები აკონტროლებენ. თურქეთის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, წუხელს სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში გამავალი ირან-თურქეთის დამაკავშირებელი გასადენი ააფეთქეს შემთხვევა. ირანის საზღვრიდან 15 კილომეტრით დაშორებულ აგრის პროვინციაში მოხდა და წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების უკან ქურთი მეამბოხეები უნდა იყვნენ. თურქეთის სახელმწიფო კომპანია ბოთასი უკვე შეუდგა დაზიანებული გასადენის აღდგენას, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის განახლდება მილსადენით გაზის მიწოდება. 2600 კილომეტრის სიგრძის გასადენი წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა პეკაკას მეამბოხეთა სამიზნე. რუსეთი აცხადებს, რომ ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. ამის თაობაზე ორშაბათს განაცხადა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინო. მისი სიტყვებით, იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი მიიღებს უსაფრთხოების საბჭოს წევრი ქვეყნების 15-დან 9 აუცილებელ ხმას, მაშინ რუსეთის დელეგაცია ვეტოს უფლებით ისარგებლებს. ამასთანავე ის იმედოვნებს, რომ მალაიზიური პროექტი, რომელიც ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს, კენჭისყრაზე არ გავა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის ტარიფის მომატებას აპროტესტებდნენ, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. სამართალდამცველების თქმით, აქციის მონაწილეები მიზანმიმართულად მიდიან პოლიციასთან კონფრონტაციაზე იმისათვის, რომ საყოველთაო ყურადღება მიიპყრონ. საპროტესტო აქციის ლიდერების განცხადებით კი მათი აქციის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გადაუდგამს ნაბიჯები ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების საკითხის გადასაჭრელად. მათი თქმით, გეგმავენ, რომ პირველ დღეებში მდგომარე აქციაში 30 ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, მეორე დღეს 60 და მესამე დღეს კი 90. ცნობები საქართველოდან. ესპანეთის სამეფოში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დასრულდა. ბოლო ეტაპი იყო ესპანეთის მეფე ფილიპე მეოთხის მიერ ივლისის შუა რიცხვებში ხელმოწერა აღნიშნულ დოკუმენტზე, რაც ოფიციალურად ბრიუსელს 28 ივლისს ეცნობა. ამ დროისათვის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება უკვე 24 ქვეყანა აქვს რატიფიცირებული. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა პარლამენტის წევრებისათვის, რომ თავის გადაწყვეტილებას გადახედონ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განუცხადა, კანონპროექტი საბანკო საზედამხედველო ფუნქციის ეროვნული ბანკიდან გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აღნიშნავს, კანონის ასეთი ფორმით მიღება მნიშვნელოვნად დააზიანებს ფინანს სექტორს და უკვე აზარალებს ინვესტორების განწყობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შეფასების შესახებ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, oh, oh. It cuts both ways. No more illusions. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ოკუპაციის ხასთან ახლო მდებარე სოფელ სობიში წყალი არ არის. უწყლობას უჩივიან ახალციხის მუნიციპალიტეტშიც და ეს პრობლემა კონფლიქტების საფუძველიც ხდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ მცხეთის მიმართულებით, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი. 30 ივლისკი იგივე მაგისტრალი 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, რაც მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში სახელმწიფოების მიერ 2014 წელს გამოვლენილ ძალისხმევას ასახავს, საქართველოს შესახებ ნათქვამია, რომ აშკარა მცდელობის მიუხედავად საქართველოს მთავრობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღკვეთის მინიმალურ სტანდარტებს. საქართველო კვლავ რჩება მეორე ჯგუფში, სადაც ის პირველი ჯგუფიდან 2012 წლის საანგარიშო პერიოდში მოხვდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში პროგრესი ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისევე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%, სისხლის სამართლებრივი დევნის 65%, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს საკმაოდ მკაცრ სანქციებს ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის, რომელიც სრულ შესაბამისობაში ია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება საგანგებო სიუჟეტს ამზადებს და მას საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ესპანეთის სამეფოში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დასრულდა. 2015 წლის აპრილში ესპანეთის საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატა მოახდინა შეთანხმების ავტორიზაცია, რის შემდეგაც 27 მაისს მოხდა მისი რატიფიცირება სენატში. საბოლოოდ რატიფიცირების პროცესი დასრულდა ესპანეთის მეფე ფილიპე მეექვსის მიერ ივლისის შუა რიცხვებში ხელმოწერის დასმით, რაც ოფიციალურად ბრიუსელს 28 ივლისზე ცნობა. ამ დროისთვის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება უკვე 24 ქვეყანას აქვს რატიფიცირებული. ჩანაცვლის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოში ჰეპატიტით ინფიცირებული 200,000 ადამიანი ცხოვრობს. პაციენტთა გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კამპანიას აწყობენ. კამპანიის წლევანდელი სახელწოდებაა ცოტა C. კამპანიის ფარგლებში გამართება ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები, გამართება ქუჩის აქცია, რომელიც 18 საათზე დაიწყება და რომლის დროსაც პროგრამით უკვე მოსარგებლე კანდიდატი პაციენტები, ასევე მათი მხარდამჭერები გავრცელებენ საინფორმაციო მასალებს სხვა პაციენტების პროგრამაში ჩართვის მიზნით. აქცია გამართება 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობით. მსგავსი აქციები დაგეგმილია რუსთავში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია უფასო სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ამოქმედება ახალი მონაკვეთი, კერძოდ ვაჟა ფშაველას გამზირიდან მეტრო სადგურ უნივერსიტეტამდე. მშენებლობის შედეგად დელისისა და ვაჟა ფშაველას მეტრო სადგურებს შორის მეორე გვირაბიც ამუშავდება, ხოლო დედაქალაქში არსებულ 22 მეტრო სადგურს ახალი 23 სადგური დაემატება. თბილისის მეტროპოლიტენის 23 მეტრო სადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. Проекция муниципалური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83 მილიონ ლარს აღემატება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ოკუპირებული ხაზის ახლოს მდებარე სოფელი სობისი დაცარიელების საფრთხის წინაშე დგას ყველაზე მთავარ პრობლემას ადგილობრივების თქმით უძღვება წარმოადგენს. გოგააფცია უშ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ქვემოსობიში გვალვის გამო მოსავალი ხმება. ადგილობრივი მოსახლეობას დიდი ხანია სარწყავი წყალი არ მიეწოდება და ისინი ახლა წვიმის იმედად არიან დარჩენილები. სოფლიდან 1 კილომეტრში რუსეთის სამხედრო ბაზაა, 500 მეტრში კი საოკუპაციო ხაზი გადის. სობისელების განცხადებით მიგრაციული პროცესები უკვე დაწყებულია. სოფელში, სადაც მოსავალი აღარ მოდის და უსაფრთხოებაც დაცული არ არის, ახალგაზრდები აღარ ჩერდებიან.
ბალახი გიგახუბადა შიგარუში. წყალს უარ გამოვლე 20 წელიწადზე. დაიცლება სოფელი აქედან მალე. წავლე. აგერ რუსების ბაზა. კილომეტრშია სულ აქედან, საზღვარი კიდევ აქეთ 500 მეტრში უკვე ჩამოსული და გავა სოფელი დაიცლება მალე აქედან. პატრონი არ აქვს მაინც.
20 წელიწადზე მეტია მე ჩემ რუსი წალი ადამიანახე გამოვიდა. ძალიან ძნელად ცხოვრობ, ძალიან ძალიან გუჭირს, წელ სოფელს გუჭირს. მიმართე წყალზეც მიმართე და მე არაფერი რეაგირება არ მაახდინეს არაფერი. არაფერი მოყავს, აგერ 20 მიასე ნაფენი მაქვს. 30 წელს გაშენებული ხმოიარე ხმება. გამხმარი არის. წვიმა თუ მოვიდა, ეგ აქშველეს. დანარჩენი არაფერი.
ქვემოსობიში არც ასმელი წყალია. რამდენიმე ჭა საიდანაც სოფლის მოსახლეობა წყალს ეზიდებოდა დაშრა. ამიტომ სოფისელების ნაწილს წასვლა მეზობელ სოფლებში უწევთ. ადგილობრივ მცხოვრებლებს წინასაარჩევნო დაპირებები ახსოვთ, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები პრობლემების მოგვარებას პირდებოდნენ.
ყოველწელიწადს ვამატებ ჩებსა და არ აგვაქვს შრება წები და რამდენჯერ უნდა ამატო? 2000-3000 ლარი ჯდება ერთი ჩესამოყანა. ვის აქვს 2000-3000 ლარი რო წამოიყვანოს კაცმა? მოსავალი არ მოყვა ბახში არაფერი.
დენიმე წელია პრობლემა გვაქვს წყლისა.
მე და გამოგვიყონან.
მეზობლებს ჰქონდა ჭა და აქედან ვზიდავდით. ეხლა ის ჭახო დაშრა და კიდევ კარგი რომ მეზობელმა ბახში დაბურღა რა 25 მეტრაზე დაბურღა და იქიდან მოგვაქ. თუ წყალი არ იქნება, ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ან მართლა რაღა აზრი აქვს. და არც საძოვრები არ არის სოფელში.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებლებისთვის მიცემულ წინასაარჩევნო დაპირებებს ეტაპობრივად ასრულებენ. გამგებლის მოადგილე გიორგი წვერავა აცხადებს რომ სობისის წყალმომარაგების სისტემის შესაქმნელად 700,000 ლარი დაიხარჯება.
წყლებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ჭაბურღილები თავისივე დაქსელვით ჩვენ გვიზის პროექტში იხარჯება დაახლოებით 700,000 ლარამდე თანხა. წყლის ქსელები მოეწყობა თითოეულ ოჯახში მიყვანით და უახლოეს მომავალში ეს სამუშაოები დაიწყება და დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებული პროექტი იქნება.
რა შეეხება სარწყავ სისტემას, ადგილობრივი ხელისუფლება დე-ფაქტო ხელისუფლების კეთილნებაზეა დამოკიდებული. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიღწეულია შეთანხმება, რომ მთლიანად გაიწმინდება ტირიფონის სარწყავი სისტემა და წყალი როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს მიეწოდება. ამჟამინდელი ინფორმაციით, ოსურმა მხარემ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არხის გაწმენდის სამუშაოები უკვე დაიწყო.
საოკუპაციო ხაზის ახლოს მდებარე სოფელ სობისის დაცარიელების საფრთხის წინაშე დგას ყველაზე მთავარ პრობლემას ადგილობრივების თქმით უწყობა წარმოადგენს. ამის შესახებ მოგვითხრობდა გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაკში უწყობა ხშირად ხდება კონფლიქტის მიზეზი. სარწყავი წყლის დეფიციტის გარდა ადგილობრივები უსამართლო გადასახადებსაც ლაპარაკობენ. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
ხარიდან შევიდეთ, ახლა მე ხარი ხომ არის თუ
ცხალი ნაკებია, მაშინ დაამატო ცხალი რო აკაცო.
გემალჯან, გუშინ მეუწე, ნახევარი იყო გაღებული, რამე. საათი მარტოა ფეულების 60-ში დება უცხალი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭერაკში მოსახლეობა ერთმანეთს სარწყავი წყლის გამო მესამე დაუპირისპირდა. ჭაჭერაკში ამბობენ, რომ სატუმზე, საიდანაც მათ წყალი მიეწოდებათ, არხები გასაწმენდია. აღნიშნულის მოვლა-პატრონობა კი სამცხე ჯავახეთის მელიორაციის სამსახურს ევალება.
ზევით გაკეთებამდა თავზე, რო წყალი დაამატო, მე მოვდივარ ტაბლა. ტაბლა არის ხიდები, ხიდები არის პლიტები, არის დაღლილი სამი პლიტა. მაგ პლიტების ქეშ ზევიდან რომ მოდის სიმისისა, ეივანა ტალახი და რაღაცა და გამსა. იმ ხელ არის დარჩენილი სულ.
ქეშა ბაღებში არ მიდის წყალი. მაგის გულზე დილაზე იჭხვდნენ ხალხმა. დინაღამ ერთი მეზე იჭემენ.
ჭაჭერაკის მოსახლეობა ტარიფზეც ჩივის. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მორწყვისთვის ადგილობრივები ერთ საათში 60 ლარს იხდიან. ჰექტრობით მიწის ნაკვეთისთვის კი აღნიშნული დრო საკმარისი არ არის. ამიტომ გლეხებს მოსავლის მოყვანა კოლოსალური თანხა უჭდებათ. მოსახლეობა ტარიფსაც აპროტესტებს და სამცხე ჯავახეთის მელიორაციის სამსახურს თანხის შემცირებას თხოვს.
ანის მოსვლაც გზა გზაში მოდის ისა და მორჩებით მოწყვას რამდენი საათის გავა თვითონ საათში იხდით 60 ლარს. ამ დროს ის ყანა ის მოსავალი ჩვენ იმდენ 60 ლარს შეიძლება მოხსენს თუ არ მოხსენს ეს უკვე ღმერთმაინც.
2 საათი თავისუფალი სულამიდის 2 საათი მრჭყველი იხდის 700 ლარს. ერთვის იხდის გამაგებინა. რო იძახიან და აბრალიან ის მარეგულირებელი არ ვარგავო. რა დარეგულება უნდა მაგას როცა კილომეტრზე ჩავიყვან და 2 საათში რო ვერ მოვწე და წყალი რო ადგილზე შევიდა, იქამდე 120 ლარ ფულს ვიხდი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მოსახლეობას რწყვის სეზონთან დაკავშირებით პრობლემები არ უნდა შეექმნას, რადგან არხები მუდმივად იწმინდება. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში კი მის დროულად აღმოფხვრას ცდილობენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი რამინ მარტინენკო ადგილობრივ მედიასთან ეჭვობს, რომ სიტუაციის დაძაბვა ხელოვნურად ხდება. ამიტომ ჭაჭერაკის მკვიდრებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს.
აქ უზრუნველყოფა წესა ხდება, უშვავს ეს ხალხი, მაგრამ ფაქტი ერთია. ცოტა ცოტა პროვოკაციებს ეს ახალგაზრდა, ცოტა რაღაცებს. აქ ახლა რაღაცა შეიცვალა წარმომადგენლობა, ასე თვითონ სატუმს ადგურდა რაღაცა და ფაქტობრივად პრინციპებზე, მეტად რო დარეგულირდეს, ერთი კაცი დააყენონ შიდა არხებზე რეგულირებაზე, ყველაფერი გამოსწორება და გამოსწორდება.
სამცხე ჯავახეთის მელიორაციის სამსახურის უფროსის განმარტებით თანხა, რომელსაც მოსახლეობა მორწყვისთვის იხდის, თვით ღირებულებიდან გამომდინარეობს. ჯემალ გიორგაძე მედიასთან აღნიშნავს, რომ ფერმერებს ტარიფი ამ დრომდე არ გაუპროტესტებიათ. რაც შეეხება სატუმბის მუშაობასა და წყლის დებეტის რაოდენობას, მისივე მტკიცებით სამსახური პრობლემას შეისწავლის.
ნასუსი მუშაობს, ვადაკაშა მუშაობს, ხალხ წყალი მიეწოდება. ხო თქვენ ნახეთ, რომ წყალი მიეწოდება და თუ მოსამატებელი იქნება ელემენტური წყალი. მე ყოველ დილით ვეკითხები, წყალი რა მდგომარეობაშია. დღეს მითხრავ, წყალი დღეს ნორმალურ მდგომარეობაში წყალს ვაწვდი და ხალხი წყავს. თუ რაღაც წყლის გაყოფას დაკავშირებით თუ რაღაც პრობლემა შექმნეს ერთმანეთში, ეგ თვითონ მოაგვარებენ ერთმანეთში დაწყნარდებიან. თუ დააკლდება წყალი, მე წყალს მოუმატებ.
ხადა ჯემალ გიორგაძემ. ამ დროისათვის სოფლებში რწყვის აქტიური სეზონია. სოფელ ჭაჭერაკში ასამდე ოჯახი მინაძის წყალსატუმბით სარგებლობს. ორი სოფლის მოსახლეობას საკუთარი ნაკვეთების მოსარწყავად რიგში დგომა რამდენიმე დღის განმავლობაში უწევს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არასაკმარისი გასარწყავიანების გამო ყოველწლიურად უფრო ნაკლებ მოსავალს იღებენ. ჭაჭერაკისა და მინაძის მკვიდრებისთვის შემოსავლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს მიწათმოქმედება წარმოადგენს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭერაკის მთავარ პრობლემაზე, უწყლობის პრობლემაზე მაია ივოლაშვილი მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში და პროგრამის ბოლოს ავტოტრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული ინფორმაციას გადავხედოთ. ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკედება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ ცხეთის მიმართულებით, ხოლო ცხეთიდან თბილისის შეუმავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი, 30 ივლისს კი იგივე მაგისტრალი 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შიდა საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. ხმის რეჟისტორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. კარგად ზრუნდებოდეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity and new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high-energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than 1 million kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sun shield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorcoran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of 1 billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move. But we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
The United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The Space Agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last, just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you could have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep-sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Hap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars. Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. IceCube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. IceCube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from IceCube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says IceCube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe we have finally discovered, though.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the IceCube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest-energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.